Leyar Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, gadirli dinleyiciler. Şuun 2016 ýylyň 17-nji maýy, hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günleri gepleşimde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp berýän. Şuunki programmamyzda. Owasanda Hadara adlygynyň 10 müňler çagdaty elektrik liniýasynyň geçiriljek uruna garşy öz nägilliklerini bildirip, kawullu protest geçirýär. Ortetliler Ukrayin aydınçasının Eurovizine bətləşində yeniş qadanmağına öz nəyiləliğini bildirdilər.
Cemalov 15-ci mayda yarışda Suudiyaların və teletomuşuçuların ses verişliğinə 534 utqalanından son yenisi deyib çar edildi.
Gepleşimizde bu arada tayarlan raportlarımızı eştirip şeyle de Türkmenistan'da aukciona çıkarlayan deskaların satın alınmayanlığı var da yerli yazıcı bilen geçiren sohbetleşlimizde
İnşa uradan satın alınının sonra da onu özünün istediğince dolandırıp bilmeyecektiğine diyorlar.
Merkez Aziyadaki su problemasının dini bu regionun devletlerinin ödara hizmettaşlığı neticesinde çözülüp bilecektiğine diyen ekspert bilen geçiren interviyomuzu
Ortalık Aziyadaki su resursu deyince
Ve beylik mağlumatları dikkatinizde hüdürlerse yarım saatlik haberler günlüğü gepleşimimizin başında günün tazelikleri bilen tanış olun. Owasanyň paýtagty Kabulda Şahy Hadary adlygynyň müňlerçe adam, millionlarça dollarlyk elektrik energiýa proýektine garşy protest geçirýär. Owan polisiýasy protestçileriň prezidentiň köşküniň golaýyna gelmeginiň öňüni almak üçin Kabulyň merkezine gidýän ýoly böwütledi. Hadary adlygynyň liderleri Türkmenistanyň Kabula 500 kilowatt elektrik energiýany aktarmagy planlaşdyrýan proýektiň ilatynyň aglabasy Hadarylardan ibaret Bamyan welaýatynyň geçirilmegini talap edýärler. Gurun edilen elektrik liniyasyna ilk wada Owansanyň merkezindäki Bamyan welaýatyndan geçirmek planlaşdyrylýardy. Emma Owan hökümeti Kabulyň demiradygynaky Salaň ugrunyň has golaýdygyny we munyň proýektiň çalt amala aşmagyny hemde millionlarça amerikan dollaryny tygşytlamagy ýardym berjekdigini aýdyp, proýektiň geçjek ugruny üýtgetdi. Birleşen Ştatlarda prezidentliğe dalış edýän Donald Trump, eger prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gadansa, onu Britan Premier Ministri David Cameron tarapyndan özü barada edilen tanqydy sözleriň iki liderin gatnaşyklaryna oňsuz täsir ýetirip biljekdigini aýtdy. Geçen ýyl Cameron, Trumpyň musulmanlaryň Birleşen Ştatlaryna girmegini wagtlaýyn gadagan etmek barada eden çağırşyny bölüji akmak we ýalňyş diýip häsiýetlendiripdi. Geçen aý Cameron bu beýanatyny ýa-da çekmegi reddetti. Emaul Trump'ın Republikan Partiyasının başlangıç prosesinde en yukarı derece gelmeyi başarın için hormatı münasip tığına edipti. Bizim qov qatnaşıklarımız bolmacak yalı olup görünüyor. Men onun bilen qov qatnaşıkta bolmağı umid ediyen yönol radikal islamçı problemasını çözmek islemeyeni men deyar deyip Trump 16. mayda ITV televizyonuna beren interviusunu aytti. Fransanyň daşary işler ministri Jean-Marc Ayrault Israýlyň garşy çykmalaryna garamadan Palestin parahatçylyk gepleşiklerine gaýtadan başlamagy maksat edinýän sammitiň Parijde geçiriljekdigini aýtdy. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu parahatçylyk prosesini maslahat etmek üçin duşuklary geçirmek baradaky Fransuz inisiýatywasy bilen ylalaşmaýandygyny berk mälim etdi. Bu maslahat 20 ýurdun şol sanda Misiriň, Saud Arabistanynyň we Iordaniýanyň resmiýlerini bir ýere jemler. Ýönüňe Israýlyň ýa-da Palestinanyň territoriýasyndan resmiýler gatnaşmady. 15-nji maýda Israýlda Netanyahu Ayrault bilen geçiren gepleşiklerinden soň Israýlylar bilen Palestinalylaryň arasynda parahatçylyk ulalaşygyny gazanmagyň iň gowy ýoly öňünden şert goýulmadan göni gepleşiklerini geçirilmegidir diýdi. Ýekşenbe güni Ayrault Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas bilen hem gepleşikler geçirdi. Abbas 30-njy maýda geçirilmegi planlaşdyrylan Paryj sammitini gollaýar. Azerbaycanın ve Ermenistanın prezidentleri Azerbaycanın Dağlıq Qarabağ regionundaki uqatışı besetmek varadakı ırgı ılalışı maslahat etmek üçün 16 mayda Viyana'da duşyalar. Aprel ayının başında Dağlıq Qarabağ sevitinde sonkı 2-10 yılın devamındakı en yavuz çaknışklar bolonu veri Serj Sarkisyan ve Ilham Aliyev ilkinci gedek yüzeyiz duşyalar. AFP Havar Agentliği Viyana'da Orsiyetin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov'un ve Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry'nin Siria ve Libya varadakı köp taraplayın gepleşikleri geçirendiğini ve olurun Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın prezidentler bilen hem duşuşaktuğuna haber verdi. Birleşen Ştatların İslam Devleti adlı toporun sövüşçülerine karşı görüşen koalisyadaki yürüte ilçisi toporun Irak'taki ve Siriya'daki kavir teritoriyalarda öz kontrolünü yitirendiğini aytdı. İslam Devleti adlı topor korunuşta ve bu halifat kiçilyer deyip Brett McGurk 15. mayda Yordaniyanın paytahtı Amman'dan çıkışında belledi. Hormatly dinlejiler, siz şu saatdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräýäs.